أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى قالوا من بقن اختلافي تخرب طرغة أرنالغان درس ترمز ده بستايمز درس مزجة كرودين ألدن برنشة پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كم ده كم أدم درغة رحمت أيتباسا адамдардың қызметін бағалай білмесе, ондай адам Аллаға да шүкіршілік етпейді дейді. Осы хадиске амал етіп, осы дәрістерімізді ұйымдастырып жатқан, осы дәрістеріміздің өтуіне себепші болып жатқан адамдарға Алла субханауа тааланың разы болуын сұраймыз. Алла субханауа таала осы дәрісті ұйымдастырып жатқан кісілерді, қатысып жатқандарды барлығын өзінің әжір сауабынан махрум етпесін. Және осы жиналысымызды, осы дәрісімізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келгендей, қайсы бір қауым жиналып Алланы зікір етсе, Алланың дінін үйренсе, Алла субханауа тааланың періштелері оларды қоршап алады, және Алла субханауа таала өз құзырында сол пенделермен мақтанады, оларды мақтан тұтады дейді. Иншааллах, осы отырыстарымызды, осы өтетін дәрістерімізді сондай Алла субханауа тааля мақтан ететін отырыстардан, мәжілістерден, дәрістерден болуын Алла субханауа тааля нәсіп етсін. Осы қазіргі таңда мұсылмандардың арасында келіспеушілік қатты күшейіп кетті. Оған себеп болып жатқан діни тақырыптар, діни мәселелер бар. Кейде кейбір мәселелерді адамдар дұрыс түсінбегендіктен, кейбір ережелерді білмегендіктен ихтилаф өте қатты өршіп кетуде. Сол үшін де бірінші бұл ихтилафи тақырыптарға кіруден алдын мына бір ережелерді айтып кеткенді жөн көріп отырық. Себебі осы ережелерді білмеу ихтилаф тақырыбының қатты өршуіне, негізгі өлшемінен асып кетуіне себепші болды. Ғұламаларымыз өздерінің кітаптарында мына ережелерді айтып кетеді. Бірінші ереже: المجتهد في المسائل التي لا نص فيها مأجور على اجتهاده إذا لم يقصر والإثم عنه مرفوع فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر واحد. مجتهد адам анық дәлел келмеген мәселеде іштихат жасайтын болса, егер іштихат жасауда барлық күш-жігерін жұмсайтын болса, ол адам Алланың алдында сауапқа ие болады. Қателессе де оған сауап. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтып кеткен. Яғни ижтихади мәселеде, анық аят хадис болмаған мәселеде ихтилаф жайыз. Және қателескен адамның өзіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла субханауа тааланың сауап беретінін бізге жеткізді. Екінші ереже: аль-ижтихаду ла юнқаду бимисли. Яғни бір ижтихад екінші ижтихадты жоққа шығармайды. Егер бір ғұлама бір мәселеде анық аят хадис болмаған мәселеде ижтихад ететін болса, және бір нәтижеге жетсетін болса, екінші бір ғұлама келіп ол да ижтихад етіп басқа нәтижеге жететін болса, мына екінші ғұламаның ижтихады бірінші ғұламаның ижтихадын жоққа шығармайды. Әрқайсысының ижтихады өзіне құжат болып қала береді, және соның артынан ерушілерге құжат болып қала береді. Тек қана барлық ғұламалар кейіннен келіп ол ғұламаның бұл мәселеде қателескеніне келіссе, онда бұндай кезде әлгі ижтиһат еткен ғұламаға еруге болмайды. Үшінші ереже: егер мүжтәһид адам бір мәселеде Құраннан, хадистен дәлел таппаса, және Құраннан, хадистен қияс жасайтындай дәлел таппаса, ол мәселеде ижма болмаса, кейде басқа ғұламаның сөзіне ереді. Бұны көптеген табиғиндерден де, әтбаат табиғиннен де, имам Абу Ханифадан да, имам Шафиилердің де кітаптарында келеді. Олар бұл мәселені мына ғұламаға еріп айттым деген сөз олардан келеді. Мысалы, имам Ахмад ибн Хамбал рахимахуллах, егер бір мәселеде бір анық дәлел келмесе, бір ғұламаның сөзіне еретін болған, имам әсіресе имам Шафиидің сөзін көп алатын болған. Және كيف لا اخذ بقول من شهد له الرسول بالعلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم өзі куәлік берген адамның сөзін қалай алмаймын деп айтатын еді. Бұл кісі бұл сөзді айтып жатқан кезде пайғамбар صلی الله علیه و سلمнің юшаку ан йамла аалиму қурайш битахала арди илма, яғни Құрайштың ғалымы жер бетін біліммен толтырады деген хадиске сүйенеді. Хадисті имам Ахмад рахимахуллах риwayat еткен. Бұл хадис ғұламаларымыз айтады, имам Шафиғиге қатысты дейді. Енді бұл жерде тоқтала кететін бір мәселе, жалпы біздің төрт имамымыз жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген анық атын атап келген, оларды мақтап осындай адам болады деген хадис жоқ. Бізде кейде кейбіреулеріміз білместікпен маудуа болған, тоқма болған хадистерді айтып жатамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан: Абу Ханифа сиражу уммати, менің үмметімнің жарығы деп айтқан, деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтпаған сөзін айттығып жатамыз. Бұл дұрыс емес. Бірақ хадистер бар. Сол хадистерде біздің имамдарымызға ишарат бар деп ғұламаларымыз айтады. Мысалы, имам Абу Ханифаға қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген хадис: Лау кана аль-илму фи Сурайя ланалаху рижалун мин Фарис. Бұхари мүслімдерде келетін хадис: егер білім Сурайяда, ғұламаларымыз Сурайяны бұл Юпитердің атауы дейді, яғни білім Юпитерде болғанда, басқа бір галактикада болғанда, оған парсыдан болған кісілер жететін еді деген хадис имам Абу Ханифаны да қамтиды дейді. Ең бірінші бұл жерде Салман аль-Фариси кіреді, себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны Салман аль-Фарисиге айтқан еді. Салман аль-Фариси парсыдан болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабасы. Имам Суюти рахимахуллах өзінің Табиъу ас-Сахифа фи манақиб ал-Имам Аби Ханифа кітабында бұл хадистің мағынасына имам Абу Ханифа рахимахуллах та кіреді дейді. Бұны айтып жатқан имам Суюти Шафиий мазхабының ғалымы. Және сол сияқты мына қазір біз айтып кеткен хадис жайында имамдарымыз бұл имам Шафиий рахимахуллахқа қатысты, себебі ол кісі Құрайштан болған ғалым. Келесі ереже: ла юнкару аль-мухталаф фих, ва иннама юнкару аль-муттафақу алейх. Бір мәселеде екінші бір адамға сен дұрыс жасап жатқан жоқсың, сен адасып жатсың, бұл ісің дұрыс емес деп сөз айту үшін, оған инкар жасау үшін, яғни оның ісін отрицать ету үшін, ол мәселе келісілген мәселе болу керек. Ал егер ол мәселе келісілмеген мәселе болатын болса, ғұламалардың арасында ихтилафи мәселе болатын болса, онда екінші адамға сенің мәселе жатқаның дұрыс емес деп айтуға болмайды. Себебі бұл ижтихади мәселе, әрбір сол ерушінің өзінің имамы бар. Бұл тұрғыдан ихтилафи мәселе инкар етілмейді. Бірақ егер ихтилафи мәселе бір өлкеде, бір елде сол ихтилафи болған мәселенің біріне амал етілген болса, сол қалыптасқан болса, адамдар соған үйренген болса, екінші бір адам келіп сол жерде тыныштықты бұзып жатса, соның басқа бір мазхабқа, басқа бір ичтиһадқа амал етуі адамдардың арасында бірлікті кетіріп жатса, ол кезде сол тұрғыдан, яғни оның фитна болып жатқандығы тұрғынан, мұсылмандардың ауыз біршілігін бұзып жатқан тұрғыдан, оған мына ісің дұрыс емес, бұлай істеме, мына жамағатқа ер, жамағатпен бірге бол деп айтуға болады. Бұл екінші тұрғыдан, яғни саяси тұрғыдан десек те болады. Себебі ол іштихади мәселеде, таласты болған мәселеде, жалпы бір өлкеде қалыптасқан үкімді алмастан басқа үкімді алудан, яғни өзі қанағат тұтқан басқа үкімді алудан мұсылмандардың ауыз біршілігі, мұсылмандардың бір болуы маңыздырақ тұрады. Сол үшін де маңыздырағын біз алға тұтуымыз керек. Яғни маңыздырағын ұстануымыз керек. Және алтыншы ереже, қайсы бір мәселеде бір адам күштірек болған, бір мүштахид күштірек болған дәлелге ерсе, екінші бір мүштахидтің дәлелі әлсірақ болатын болса, бұндай жағдайдың өзінде де ол барлығы дәлелге ергендіктен де бір адам екінші бір адамға сен бидаатшысың, істеп жатқан ісің бидаат деп инкар етіп, екінші жаққа лақап тағып, оны бидаатшылардың қатарына кіргізуге болмайды. Егер бұл нәрсе жайыз болғанда, онда ғұламаларымыз бір ғалым, екінші бір ғалымды бидаатшыға шығарып, оны қазіргі былайша айтқанда черный списокке кіргізіп қояды. Қазіргі терминмен айтқанда черный списокке кіргізіп қояр еді. Бірақ ғұламаларымыз ол нәрсені істеген жоқ. Екінші жақтың дәлелін әлсіз деп білсе де, оған құрметпен қараған, оның ижтихадын құрметтеген. Соның бір мысалы имам Шафии рахимахуллах, имам Абу Ханифаның ұстаздық еткен, мешітіне барып намаз оқыған кезде ол кісі таң намазында екінші рәкаттан кейін қолды көтеріп тұрып, дұға жасау сүннет деп білгенімен, оны істемеу әлсіз деп білгенімен, бірақ сол мешітте сабақ берген имам Абу Ханифа рахимахуллахтың құрметіне ол нәрсені тастаған еді. Ал егер оны тастауды бидаат деп білгенде, ол кісі сол бір адамның құрметіне бидаат іске әлбетте бармас еді. Және жетінші ереже, бұл біздегі ихтилафи мәселелердің көпшілігінде имамдарымыз занни дәлелдерге негізделеді. Жалпы дәлелдер занни қатай бөлінеді, қатай үзілді кесілді анық келген дәлелдер. Екіншісі занни дәлелдер. Занни дәлел, яғни оны былай да түсінуге болады, былай да түсінуге болады, көбінше әртүрлі ихтималдар кіреді. Яғни әртүрлі предположение жасауға болатын дәлелдер. Фиқта занни болған дәлелге еруге болады. Фиқта зан жеткілікті. Ақидада яқин болу керек. Егер біз осы ережелерді білетін болсақ, онда иншалла осы ережелерді білуіміз осы қазіргі кезде қатты өршіп тұрған ихтилафи мәселелердің азаюына, сол мәселедегі адамдардың арасында қатты келіспеушіліктер басылады деген иншалла үміттеміз. Енді қазір қозғайтын тақырыбымыз осы ихтилафи мәселелердің басында тұрған бидаат мәселесі. Бидаат дегеніміз не? Қазіргі кезде екінің бірінің аузынан естейміз. Анауыс бидаат, мынауыс бидаат, мынауың дұрыс емес, мынауысың пайғамбар мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне сай емес деген сөздерді көп естіп жатамыз. Жалпы бидаат дегеніміз не? Бидааттың ақиқаты қандай? Ғұламаларымыз ол жайында не деген? Иншалла осы мәселеге тоқталсақ. Бидаатты түсіну үшін бірінші сүннет дегеніміз не? Соны біліп алсақ. Сүннет сөзі әрбір салаға қарай мағынасы өзгереді. Сүннет сөзінің мағынасы мухаддис ғұламаларда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ісі, сөзі, тақриры, яғни бір нәрсені көрген кезде мойындауы және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның халқи хулуқи сифаттары, жаратылысындағы табиғатында, жаратылысындағы және мінез құлқындағы сифаттар. Осының бәрі мухаддис ғұламаларда сүннет деп айтылады. Яғни оларда сүннет дегеніміз хадис деген мағынада. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұлай істеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұлай деді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдында мына іс болған кезде оған қарсы еш нәрсе айтқан жоқ, қарсы ой білдірген жоқ. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның иығынан да еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда пайғамбарлық мөрі бар еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте кішіпейіл еді, қатты ұялшаң еді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қатысты хабарлардың барлығын жеткізеді. Және осыны олар сүннәт дейді. Яғни әл-китабу ва сүннәт деген кезде Құран болатын болса, екіншісі сүннәт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан шыққан сөздер, істер, мойындау және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сипаттары. Мухаддис ғұламаларда осыған сүннәт деп айтылады. Фиқ ғұламаларына келетін болсақ, фиқ ғұламалары сүннет деген кезде ол парызға қайшы болған, немесе басқаша айтатын болсақ, жеті үкімнің бірі. Жеті үкімнің бірі. Не фарыз, уәжіп, сүннет деген кезде сүннет. Фиқ ғұламаларында сүннет дегеніміз ол хадис деген мағына демес. Фарыз істесең, сауап істемесең күнә болатын болса, сүннәт істесең сауап, істемесең күнә жоқ, бірақ үйләм деп келеді, яғни неге істемедің деп айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шапағатынан қорғалу қаупі де бар деп ғұламаларымыз айтады. Бұл фиқ ғұламаларындағы мағынасы. Усул фиқ ғұламаларына келетін болсақ, усул фиқ ғұламаларында сүннәт сөзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзі, ісі және тақрирі. Бір нәрсені мойындауы, бір нәрсе алдында болған кезде, бір іс істелінген кезде соған қарсы пікір білдіруі, білдірмеуі, тақрирі, яғни білдірмеуі. Усул фиқ ғұламалары осы тұрғыдан қарайды. Яғни усул фиқ ғұламалары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның істерінен, сөздерінен қандай үкім алуға болады, қайсы үкімге жарайды деген мәселеге қаттырақ қарайды. Яғни мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір нәрсені істемеуі оның харамдығын білдіреді ме деген мәселені қозғайды. Усул фиқ ғұламаларында сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның табиғатындағы немесе мінез құлығындағы сипаты сүннәға кірмейді. Оларда сүннә деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір мәселеге қалай үкім беретін еді, мәселені қалай түсіну керек, олар соған көбірек көңіл бөледі. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сахаба әрбір намазында фатихадан кейін Құл Аллаху ахад, яғни Ихлас сүресін қосып оқитын еді және тағы бір сүре қосатын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға осы хабар жеткен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған қарсы пікір білдірген жоқ, себебі ол мен жақсы көремін деді, сенің махаббатың сені жәннатқа кіргізді деді. Сол сүреге деген махаббатың. Бірақ ешқандай ғұлама әрбір ракатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл нәрсені мойындағанымен әрбір ракатта фатиханы оқығаннан кейін ықыласты оқып артынан тағы сүре қосу сүннәт деген жоқ. Сүннәт деген жоқ. Яғни кімде кім бұл нәрсені істеп жатса, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін орындап жатқан адам емес. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі ол нәрсені істеген жоқ. Бірақ пайғамбар усул фиқ ғұламалары халал харам мәселесі ол тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам істеуі істемеуімен байланысты емес дейді. Оның көлемі одан да кеңірек дейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі істеген жоқ, бірақ істеген адамға қарсы пікір білдірген жоқ. Усул фиқ ғыламалары бұл мәселеге осы тұрғыдан қарайды. Және бұл тұрғыдан қарағанда бұл хадис деген мағынадан кеңірек болады. Соған бір дәлел имам Абдурахман ибн Махди рахимахуллахтың сөзі. Бұл кісі үлкен мухаддис ғыламалардан имам Шафии рахимахуллах ол кісі жайында яғни хадис саласында «Ла арифу ләху назыран фи хәдә шәән» деген сөзді айтқан. Бұл сөзін имам Захаби рахмахуллах Сияр Алам Нубала кітабының 9-ші том 192-ші бетінде келтіреді. Осы имам Абдурахман ибн Махди рахмахуллах, имам Аузаи және Суфиян ибн Уяйна рахмахуллахтар жайында сұралған кезде, және Малик ибн Анас осы үш ғұлама жайында сұралған кезде, ол кісі айтқан: «Әл-Аузаи имамун фи сунна ва лайса би имамин фил хадис». Имам Аузаи сүннетте имам, бірақ хадисте имам емес. «Ва Суфиян имамун фил хадис ва лайса би имамин фи сунна». Суфиян ибн Уяйна хадисте имам, бірақ сүннетте имам емес. Имам Малик ол кісі екеуінде де имам деген сөзді айтқан. Бұл кісінің бұл сөзін имам ибн Аби Хатим рахимахуллахтың Әл-Джарх ва Тәъдил атты кітабынан және имам Әл-Қадиаттың Тәртибул Мадарик атты кітабы 1-ші том 132-ші бетінен көруге болады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннаты ол тек қана хадисінде емес. Хадисінде емес. Кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір хадис риwayat етіледі. Бірақ сүннет олай емес. Бұны имам Абдурахман ибн Махди рахимахуллахтың сөзінен анық көруге болады. Бұл кісі имам Аузаи пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан қалған үкім қандай, қайсымен амал етіледі деген мәселені жақсы біледі деді. Ол кісі үлкен мухаддис болмаса да деді. Бұл жерде имам Абдурахманның сөзі. Ал имам Суфиян ол кісі мухаддис болған, бірақ үлкен фақих болмаған. Сол үшін де ол кісі хадистерді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан қандай хабарлар жеткенін біледі. Бірақ қайсысы амал етіледі, қайсысы сүннет болып қалды, бұл тұрғыдан имам Аузаидің деңгейінде емес, имам Малик осы екеуін де біледі деді. Сол үшін де имам Маликтің шәкірті ибн Уахб рахимахуллах айтады: «Мен көптеген хадистер жаттадым, бірақ соңында не істерімді білмей фахайярани» дейді, яғни сондай түсініксіз жағдайда қалдым. Сонда имам Малик рахимахуллах: «Мына хадисті ал, мынаны алма, мынау насих, мынау мансух, мынаның үкімі жойылған» деген сияқты маған сонда ишараттар, яғни жол көрсетіп берді дейді. Сол үшін де біз хадисті көрсек, осы сүннет екен деп сонымен алданып қалмауымыз керек. Сүннеттің ұғымы хадистен ғұламаларымызда кеңірек. Ал бидатқа қатысты келген кезде әс-сүннәт уәл бидаа деп ғұламаларымыз бұл жерде де сүннәт сөзін қолданады. Әс-сүннәт уәл бидаа, мынау сүннет, мынау бидаат деген кезде сүннет шариғатқа сай жол. Шариғатқа сай, шариғат рұқсат ететін жол, бидаат шариғат рұқсат етпейтін, шариғатқа қайшы жол деген мағынаға келеді. Яғни сүннет бұл жерде негізгі мағынасына көбірек жақынырақ, себебі сүннет сөзінің тілдік мағынасы жол дегенді білдіреді. Енді ғұламаларымыз бидаат жайында не деген, иншалла соған тоқталсақ. Алла нәсіп етсе, олардың не үшін бөлгенін, бөлген кезде неге негізделгенін келесі дәрісімізде қарастырамыз. Олардың бөлуіне дәлел бар ма? Сахабалардан дәлел бар ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары бұны қалай түсінген? Иншаллах, Алла нәсіп етсе, бұны келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нәшһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфирук ва натубу илайк.